Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat ang Pilipinas sa Australia sa tulong na ibibigay nito sa bansa sa paglaban sa COVID-19. Tinawagan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana si Australian Defense Minister Linda Reynolds para magpasalamat sa Australian government intent para sa procurement ng mga hospital equipment sa Victoriano Luna Medical Center sa Quezon City. Gagamitin naman ang dagdag na hospital equipment para palakihin at dagdagan ang mga hospital beds sa infectious disease ward ng ospital. Aabot sa 1 milyong Australian dollars ang tulong na ibibigay ng Australia sa ilalim ng Enhanced Defence Cooperation Program sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, nagpasalamat si Minister Linda Reynolds sa gobyerno ng Pilipinas sa paglilikas nito ng mga Australians na naipit sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa gitna ng community quarantine mula Marso dahil sa pagkalat ng COVID-19. Magugunitang nagsagawa ng sweeper flights ang Department of Tourism noong Abril para sa daan-daang Australian nationals na na-stranded sa mga tourist destinations. Isinagawa ang sweeper flights sa Boracay Island, Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Sa ibang balita, naghihintay pa rin ang ilang overseas Filipino workers na pansamantalang nananatili sa Ninoy Aquino International Airport para makauwi sa kani-kanilang lalawigan. Kabilang dito ang OFW mula sa Australia na si Victor Maglasang na noon pang Martes dapat nakabiyahe sa Davao. Pero naurong daw ang kanyang pag-alis at inabot na siya sa paliparan hanggang kahapon. Sa waiting area daw siya natutulog gaya ng iba pang OFW na naghihintay ng biyahe.
Martes pa kami nandito, wala nangyari kasi bago na daw yung protocol ng Davao.
Samantala, nakauwi na sa kanilang mga lalawigan ang mahigit 16,000 OFW na nagnegatibo sa RT-PCR test para sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, tuloy-tuloy ang mga flights at biyahe ng barko at bus para maiuwi ang mga OFW mula sa quarantine facilities. Sinabi ni Roque na mahigit 3 flights patungong Davao City, Dumaguete at Puerto Princesa City ang nakaalis kahapon. 2 barko at 100 bus ang bumiyahe lula ng mga OFW at mahigpit na sumusunod sa mga health protocol.
Nako, mahigit 16,000 na mga OFW ang nakauwi sa kani-kanilang mga tahanan mula lang pinag-utos po ng Presidente Duterte ang pagpapauwi ng lahat ng mga kababayan na nag-aantay ng kanilang resulta ng PCR test. Uulitin ko po, lahat po itong mahigit na 16,000 bago pinauwi, negatibo po sila sa COVID-19 PCR tests.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Sa ibang balita, inulan ng tawag ang mga hotline numbers ng National Center for Mental Health sa pagpapairal ng mahigpit na lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Dr. Rolando Cortez, Director for National Center for Mental Health, na nakatanggap sila ng 300 hanggang 400 tawag kada buwan sa panahon ng community quarantine mula Marso hinggil sa anxiety o depression. Mula ito sa dati ay nasa 60 hanggang 80 lamang na average na bilang ng tawag kada buwan. Paliwanag ni Dr. Cortez, nangangahulugan itong maraming tao ang gustong may makausap na eksperto. Kaugnay nito, hinikayat ni Senator Sonny Angara ang PhilHealth na itaas ang case rate o ang halaga ng itinutulong sa mga miyembro na may mental health issue. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.